Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome šta kosovski Srbi dobijaju, a šta gube nedavno potpisanim sporazumima između Beograda i Prištine. Sagovornici su dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice. Bilo je reči o tome da li je opravdan triumfalizam predstavnika srpske vlade koji smatraju da ti sporazumi predstavljaju pobedu Srbije, da li će zajednica srpskih opština biti telo sa širokim ovlašćenjima, kao što tvrdi Aleksandar Vučić, ili će ona ličiti na nevladinu organizaciju, kao što kaže Hašim Tači. Zašto poznati kosovski publicista Vetan Suroj smatra da su briselskim sporazumima Srbi dobili teritorijalnu autonomiju? Da li je potpisivanje briselskih sporazuma srpska vlada prekršila Ustav Srbije? Da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova? Šta znači činjenica da Kosovo dobija svoj telefonski pozivni broj? I da li se potpisivanje briselskih sporazuma Srbija približila priznanju Kosova? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi na Kosovu mogu biti zadovoljni sporazumima između Beograda i Prištine koji su potpisani krajem avgusta u Briselu. Naši sagovornici su dva dugogodišnja lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba Kosova i Metohije, i Marko Jakšić, član predsjedništva opozicione Srpske demokratske stranke. Potpisivanje briselskih sporazuma proslavljeno je u Srbiji kao velika pobeda. Potpisnik tih sporazuma, premijer Vučić, rekao je da su oni dobri za srpski narod na Kosovu. On je kosovskim Srbima čestitao formiranje zajednice srpskih opština, a direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, je rekao da je Srbija u Briselu pobedila sa 5-0. Kako vi gledate na te sporazume, gospodine Jakšiću?
Mislim da je to jedna velika prevara i obmana. Namjerno se išlo sa jednim triumfalizmom, čak i u Mitrovici organizovana, da tako kažem, naručena proslava tih sporazuma. Ono što svi znamo jeste da ta zajednica nema onaj takozvani treći stepen vlasti, kako smo slušali, bili ranije od predsjednika vlade Srbije. Jednostavno, Srbi nisu dobili ništa, izgubili su mnogo toga, jer ne može se govoriti Srbima da je to u njihovu korist da će bolje živjeti u tuđoj državi koja se zove samoproglašena Republika Kosovo u odnosu na sopstvenu državu Republiku Srbiju. Ono što smo čuli sa strane Prištine da neće biti trećeg stepena vlasti, to se i obistinilo je sada, da bi na svoj način svom narodu prikazali da su oni dobili i da su ostvarili neki uspjeh, onda se rogobatno govorilo 5-0, što mislim da je velika podvala, jer pre neke dane je bio veliki humanitarni koncert u Kosovskoj Mitrovici pre 4 dana u organizaciji Kancelarije za Kim. Trebao je da se prisutnim obrati Marko Đurić, direktor kancelarije, znači autor čuvene izreke od 5-0. Nažalost, više hiljada ljudi uopšte mu nije dozvolilo da se obrati. Jednostavno, svi znaju da je to sporazum koji je loš za Srbe, jer je nemoguće da toliki broj Srba ne shvata jednu briljantnu ili blistavu pobedu, kako kaže predsjednik vlade Srbije, jer jednostavno Srbije ne da ništa nisu dobili, nego su mnogo toga izgubili. Naročito imajući u vidu da je Ahtisarijev plan bukvalno nudio mnogo više. U Skupštini Srbije, ja se sećam, bio sam poslanik i Vučić i Dači su bili protiv prihvatanja Ahtisarijevog plana, nažalost sada su pristali na mnogo manje od toga i razlozi za tako nešto sigurno najbolje znaju oni sami. Znači, od cele priče da će Srbiti dobiti nešto, desilo se po onoj narodnoj, tresla se gora, rodio se miš. Za utjehu mogu da kažem, jeste da nam je predsjednik vlade Srbije najavio da imamo mogućnost da se bavimo naučno-istraživačkim radom. I na tome mu hvala.
Gospođo Trajković, kako vi gledate na taj sporazum?
Asocijacija ili zajednica srpskih opština mislim da je trebala da ima mnogo jasniju strukturu. Ovo što smo sada dobili ovim sporazumom definitivno govori da zajednica srpskih opština suštinski predstavlja jedno prelazno rešenje za Srbe na Kosovu da bi oni u jednom određenom momentu mogli na kraju da se integrišu potpuno, jer vrlo je nezgodno sada Srbima reći da više adrese naše nisu u Beogradu nego da su u Prištini. Posebno je to vrlo neprijatno reći Srbima sa severa Kosova, jer bi, bojim se, rezultiralo odlaskom značajnog broja sa severa Kosova. Ja bih se tu složila sa gospodinom Jakšićem da smo možda trebali se boriti za treći stepen vlasti na Kosovu, ali i ovo što je dobijeno, ono nailazi na veliki otpor unutar albanskog naroda ili albanskih predstavnika, jednog velikog dela opozicije koja to izražava na jedan krajnje ekstreman način i bojim se da ćemo ovih dana imati kontinuitet ekstremnih istupanja, što može dovesti u stvari da kasnije kroz statutarno rešavanje pitanja zajednice dođe do još umanjivanja ovlašćenja i mogućnosti za opstanak Srba, jer prosto međunarodna zajednica funkcioniše po principu gde ima snažniji pritisak, ona tu i pravi ustupke.
Gospodin Trajković, samo da vas upitam, da li vi smatrate da ovo što je rekao premijer Vučić, da su ti sporazumi dobri za srpski narod na Kosovu?
Ja bih kazala da ti sporazumi nisu ispunili očekivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, jer potpuni prekid institucionalnih veza sa Beogradom, bojim se da će dovesti do novog egzodusa Srba i u tom smislu mislim da će biti problema. Za mene ukidanje institucionalnih veza sa zdravstvom i obrazovanjem zaista će rezultirati odlaskom Srba, jer se postavljaju mnoga životna pitanja. Da li će Srbi sada moći slobodno da se leče u Beogradu, da li će moći u Nišu, Kraljevu, Kruševcu, gde su Srbi navikli da odlaze, ko će plaćati i da li će plaćati Kosovo troškove lečenja Srba van prostora. Znači, otvaraju se mnoga životna pitanja koja prosto plaše ljude. Bojim se da ta realnost na terenu mi govori ipak da smo trebali mnogo jasnije da objasnimo Srbima na prostoru Kosova i Metohije šta su oni to dobili i šta izgubili. O tome se i ne razgovara gotovo javno i transparentno u Beogradu. Ne razgovara se ni sa Srbima sa Kosova i Metohije osim određene grupe koja ne informiše narod. Ta neinformisanost naroda u smislu objašnjavanja šta su dobili, jer niko od nas suštinski ne zna sve detalje koji su dogovoreni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome dva lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić iz Severne Mitrovice i Radmila Trajković iz Gračanice, iznose svoje viđenje nedavno potpisanih sporazuma između Beograda i Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, premijer Vučić je rekao da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja, da će imati predsjednika, skupštinu, grb, zastavu i odlučivaće o zdravstvu, školstvu i ekonomskom razvoju. Zar to nije dobro za srpsku zajednicu?
Pa, čovjek mora da postavi ovako pitanje. Šta sada ima trenutno srpska zajednica, a šta je dobila, šta je izgubila? Znači, ono što sada Srbi imaju, imaju apsolutnu vezu sa Beogradom i mora se priznati da je za opstanak Srba najvažnije njihova veza sa Beogradom, znači da žive u okviru srpske države. Živjeti u tuđoj državi, ne znam koliko da dobijete i ne znam koliko šta da imate, vi jednostavno nemate budućnost. Jel mislim, je van zdrave logike govoriti i pričati običnom narodu da je bolje da žive u samoproglašenoj Republici Kosovo
nego da žive u svojoj Republici Srbiji. Znači, Srbi sve to imaju. Recimo, Srbi na severu Kosova su čak imali više od toga. I zdravstvo, i prosvetu, i sudski sistem, čak i policijski sistem, i civilnu zaštitu. Jednostavno, imali su državu Srbiju na svom prostoru. Sjetimo se da sa Briselskim sporazum, a tek sa ovim sporazum od avgusta meseca, njihove veze sa Srbijom se kidaju. Recimo, Srbija je u Rambojevu mnogo toga više dobijela, nije pristala pa je bombardovana, a sada bez ikakvog pritiska, ikakvog razloga, Srbija se faktički odriče jednog dela svoje teritorije, navodno zbog ulaska u Evropsku uniju. Ono što premijer zna da kaže jeste da će ta zajednica imati svog predsjednika. Mi smo još pre potpisivanja ovih sporazuma upoređivali da će ta zajednica imati otprilike institucije ili ovlašćenja kao i ribolovački savez Kosova i Metohije, uz jednu opasku da je ribolovački savez još u okviru države Srbije, a ta zajednica neće biti.
Gospođo Trajković, da li se vi slažete sa ovim što je rekao gospodin Jakšić, da su Srbi na Kosovu više dobijali Ahtisarijevim planom nego što sada dobijaju briselskim sporazumima?
Problem je bio zaista što niko u srpskoj političkoj, ako hoćete i stručnoj eliti, gotovo nikada nije imao dovoljno strpljenja da pročita Ahtisarijev plan. Za nas Srbe sa Kosova, ili za mene, bio je problem taj politički priznavanju ili prihvatanju nadgledane nezavisnosti. Inače, u celom dokumentu svi eksperti svetski koji su je pročitali, gotovo ni jednom rečju Ahtisari nije pomenuo državu. Što se tiče rešenja za Srbe, ono je proisteklo iz projekta gospodina Kaja Idea, koga je misija Ujedinjenih nacija poslala na prostor Kosova i Metohije da sagleda stanje Srba na ovom prostoru. Da je on u svom izveštaju u stvari napisao o strahovitoj diskriminaciji i marginalizaciji Srba. I u tom smislu gospodin Ahtisari sa svojim ekspertima je zaista napravio projekat koji je, ja bih kazala, pozitivniji i bolji nego ovo što je rezultat pregovora u Briselu.
Gospodine Jakšiću, kosovska opozicija se u mnogo čemu slaže sa Vučićem kada on kaže da su Srbi bolje prošli. Recimo, poznati kosovski publicista Veton Suroji tvrdi da su briselskim sporazumima kosovski Srbi dobili teritorijalnu autonomiju.
Ja sam i ranije imao prilike da slušam, da vidim da opozicija, pre svega iz Prištine, naročito Samoopredeljenje, kada je god Borko Stefanović potpisivao određene sporazume koji su apsolutno išli u prilog albanskoj strani, ona je demonstrirala upravo iz dva razloga. Prvo, iz razloga je normalna stvar da svaka opozicija kritikuje svoju vlast, a sa druge strane pre svega da pegla, da tako kažem, loše političke poteze aktuelne vlasti u Beogradu. Sjetite se samo prilikom dolaska Euleksa, svi znamo da Euleks nije bio u interesu Srba, mi smo tada skupili skoro 70.000 potpisa i odneli u Beogradu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Beograd je to prihvatio, a opozicija u Prištini je demonstrirala. Sjetimo se on dalje sve Borkove sporazume koje je on napravio i koje su pre svega išli u prilog albanskoj strani, opet je opozicija u Prištini demonstrirala.
Samo da se vratimo ovoj zajednici. Da li to znači, kad je u pitanju zajednica srpskih opština, da ste bliži stavu ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da zajednica srpskih opština liči na nevladinu organizaciju?
Pa mislim, mi smo još pre toga govorili i pričali i dovoljno je da pročitate sporazum. Ja sam ga inače pažljivo čitao, išao sam od tačke do tačke, gledao sam otprilike šta su Srbi dobili i ono što imate prilike da vidite jeste da je to jedna pre svega nevladina organizacija u sistemu samoproglašene Republike Kosova.
Gospođo Trajković, mislite li vi da zajednica srpskih opština prema ovim briselskim sporazumima potpisanim krajem avgusta liči na nevladinu organizaciju?
Na što će to da liči za sve nas predstavlja enigmu s obzirom da statut ide na verifikaciji u vladi Kosova, a nakon toga Ustavni sud će proglasiti da li je u suprotnosti sa normativnim aktima Kosova ili je u duhu ono što kažu Ustava Kosova. Tako da u ovom trenutku mi imamo načela, konture te zajednice, ali nemamo definitivno sastavljeno rešenje, nemamo statut na osnovu koga možemo vrlo jasno da kažemo u stvari šta će se desiti. I zato mislim da ovo što se dešava u Prištini u smislu ovakvog političkog pritiska, gde gospodin Veton Suroj govori recimo o teritorijalnoj autonomiji, što sigurno se ne nazire uopšte ni u predlozima za formiranje statuta za nekakvu teritorijalnu autonomiju. Isto tako pokret samoopredeljenje, pa ako hoćete izjašnjavanje i gospodina Ramuša Hajradina i njegove stranke i ostalih opozicijnih stranaka, suštinski u stvari govori o dve stvari. Jedna je da je albansko društvo ipak demokratsko, jer ima demokratske rasprave, razgovora, imate medijskih razgovora, imate Editu Tahiru i sučeljavanje njeno sa ekstremistima iz samoopredeljenja. Imate jednu burnu unutar albansku društvenu javnu raspravu gde stanovništvo u stvari može da presuđuje. Šta imate u Beogradu? Tamo se pokazuje suštinski da nemamo u stvari demokratske procese u kojima će sedeti zajedno vlast i opozicija i razgovarati o ovom pitanju. U stvari nema dovoljno nacionalne svesti u Beogradu da se vode ozbiljni razgovori koji će rezultirati i podrškom svakako mogućom sporazumu, nego imate na delu, to meni liči na jedan udvaški nacionalizam koji po potrebi se podiže na nivo euforije u jednom momentu ili se spusti na nivo ćutanja kakav je muk u ostatku Srbije ili recimo ono što su uradili u Severnoj Mitrovici gde je izašla masa da izražava zadovoljstvo što je došlo eto do prekida institucionalnih veza između Severa i ostatka Srbije.
Gospodine Jakšiću, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa isključivo ako njen statut treba da odobri Priština, ako sa njenim statutom treba da se saglasi Ustavni sud Kosova, ako njen sastav čine pre svega odbornici lokalne samouprave koji su birani po lokalnim zakonima samoproglašene Republike Kosovo, normalna je stvar da će oni apsolutno morati da poštuju zakone Kosova i oni su, da tako kažem, nevladina organizacije samoproglašene Republike Kosova.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Trajković, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa mislim, to je potpuno logično. Ja ne znam zaista kako bi se drugačije radilo, osim da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, ispunio obećanje da zajednica srpskih opština biće kroz normativni neki akt povezan i sa Beogradom. Međutim, mi vidimo da niti Ustavni sud Srbije daje neku ekspertizu ovih sporazuma, niti pak imamo nagoveštaja nekog ustavnog zakona koji će kroz Ustav Srbije legalizovati zajednicu srpskih opština. Tako da nama je preostalo da svoju budućnost gledamo u okviru zakonodavstva prostora Kosova i Metohije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice, iznose svoje viđenje nedavno potpisanih sporazuma između Beograda i Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Predstavnici vlade Srbije, ovi iz pregovaračkog tima, rečimo tvrde da je sve u skladu sa Ustavom Srbije. Recimo, prema sporazumu o telekomunikacijama, koji je također potpisan u Briselu, Kosovo će dobiti svoj telefonski pozivni broj. Međutim, gospodine Jakšiću, predstavnici srpske vlade kažu da će Kosovo dobiti pozivni broj samo kao geografsko područje, a ne kao država, i da je to u skladu sa Ustavom Srbije.
Pa mislim da je to velika prevara i velika obmana, imajući u vidu da skoro svaka država u svijetu ima svoj poseban telefonski kod. Sa druge strane, koliko god mi govorili, pričali, imati granicu između Kosova i Srbije znači da sama granica nije statusno neutralna. Onda prihvatanje Beograda da Kosovo može da bude deo svih raznih svjetskih međunarodnih organizacija i institucija sigurno da nije statusno neutralno rješenje. Prema tome, od strane Beograda mi smo čuli veliki broj prevara, obmana i jednostavno nisu u pravu kada kažu da su svi ovi sporazumi u skladu sa Ustavom Srbije. Mi otprilike imamo 4 presude Ustavnog suda Srbije, počevo od slobodi kretanja, granicama i svim drugim, gdje jednostavno Ustavni sud Srbije kaže da vlada Srbije drastično krši Ustav Srbije povodom brojnih sporazuma sa Prištinom. Prema tome, vlada Srbije nije u pravu, jer je demantuje Ustavni sud.
Gospođo Trajković, mislite li vi da su ovi sporazumi, pa i ovaj pozivni broj koji će dobiti Kosovo, da je sve to u skladu sa Ustavom Srbije, kako tvrde predstavnici vlade?
Austrija je podnela zahtev za dobijanje broja za prostor Kosova i Metohije i to mi dođe ono kao smokvin list, što bi kazali suštinski, da Srbija ne bude na jedan način javno razotkrita, ali potpuno je jasno da će se Austrija povući, da će to ostati kao poseban broj Kosova.
Gospodine Jakšiću, vi tvrdite da zajednica srpskih opština neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja, baš ni u čemu.
Pa na osnovu onoga što sam ja imao prilike da pročitam i da vidim, ona jednostavno neće imati baš ništa. Mislim, sva ovlaštenja će više savjetodavnog karaktera, sva ta ovlaštenja i zadaci su ono što faktički imaju i skupštine opština. Prema tome, ja nigdje nisam našao da ta zajednica srpskih opština treba da ima bilo kakva ovlaštenja više nego što ima jedna obična opština, tek da ne pričamo o trećem stepenu vlasti.
Gospođo Trajković, mislite li vi da će zajednica srpskih opština imati ovlaštenja bar u nekim oblastima?
Ja mislim da, nažalost, izvršnih ovlašćenja neće imati. Po onome što sam pročitala, ona nema ni sigurne izvore finansiranja, što me zaista uznemirava u smislu stalnosti zajednice srpskih opština. Ipak, ovako kako je napisana, bojim se da je to samo institucija privremenog tranzicionog karaktera koja ima za cilj i za zadatak da malo bezbolnije provede Srbe kroz proces integracije u kosovske institucije.
A gospođo Trajković, vi ste rekli da Srbija neće finansirati zajednicu srpskih opština, ali gospodin Vučić kaže suprotno. On posebno ističe činjenicu veoma važno za Srbe, da će Srbija imati pravo da finansira zajednicu srpskih opština i naglašava bez taksi i bez poreza.
Ja mislim da to zaista nije tačno. Da mi to nismo vidjeli nigde u sporazumu. Da se navodi da će se zajednica finansirati od struktura opštinske vlasti. Mi smo vidjeli da će zajednica da se finansira od donacija. I tek negde u četvrtom segmentu se govori da će zajednica da se finansirati i država Srbije. Dakle, nemamo u vidu stalnost punjenja budžeta zajednice. Da li će se to rešiti kroz statut, to ne znam. Ali u ovom trenutku zaista niko sa sigurnošću ne zna koliko će lokalne samouprave biti u obavezi da pune taj budžet i koliko će i od koga dobijati taj novac.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da će Srbija imati pravo da finansira zajednicu?
Pa mislim, znate da to nije ništa naročito. Ja sam imao prilike da recimo čitam istoriju takozvane stare Srbije, recimo negde do 912. godine. Znate šta, Kraljevina Srbije sasvim slobodno finansirala svoje gimnazije, svoje škole, novac je išao do duše preko Porte, znači preko Istanbula, i to je nešto što je moglo da bude čak negde i u 19. veku, a kamoli ne danas. Prema tome ja ne shvatam da je to bilo kakav i bilo koji veliki uspjeh kako Beograd može da finansira zajednicu srpskih opština. Bilo bi nelogično ili bilo bi na neki način, da tako kažem, politička bruka kad Beograd ne bi finansirao tu zajednicu srpskih opština, imajući u vidu sa koliko žara je skoro dve godine pričao da će ta zajednica srpskih opština biti spas i rešenje za opstanak Srba, a nažalost negde posle dve godine videli smo da je to u stvari jedna velika šarena laž.
Gospođo Trajković, koliko se posljednjim briselskim sporazumima Srbija približila priznanju Kosova? Koliko je u pravu Hašim Tači kada tvrdi da je Srbija potpisivanjem briselskih sporazuma na neki način priznala Kosovo kao nezavisnu državu?
Nažalost, realnost je da je Srbija u potpunosti prihvatila institucionalni kapacitet samoproglašene nezavisnosti Kosova. I to je nešto što za sve nas predstavlja put u stvari ka definitivnom zvaničnom priznavanju prostora Kosova i Metohije kao buduće susedne države ostatku Srbije.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje, da li se Srbija briselskim sporazumima približila priznanju Kosova?
Pa ono što je bitno jeste da se ona udaljila od Kosova negde sigurno koracimo 7 milja, da su briselski sporazumi na neki način temelj ili da tako kažem jedna podloga da Beograd napravi, i vidimo da je to sljedeći zahtjev pre svega Evropske unije, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I ono što imamo prilike da vidimo i na delu jeste da se vrši brzo demontiranje institucija srpske države na ovom prostoru, i prema tome Beograd na ovaj način navodno zbog ulaska u Evropsku uniju svesno se krši ustav i svesno se odriče svoje južne pokrajine. Doduše, slušajući pojedine političari iz Beograda, pre svega Aleksandra Vučića recimo ili Marka Đurića, oni kažu da je to južna srpska pokrajina, pa kažu privremeni organi, mislim to pomalo postaje smešno, imajući u vidu da je tu južnu, po njima srpsku pokrajinu, priznalo već više negde od stotinu zemalja. Ono što mora da ponovim, da bez Beograda Kosovo nije mogla niti može da postane posebna država, međutim Beograd im je u tome pomogao, i ono što se sada očekuje je sljedeći korak, takozvana normalizacija odnosa, da bi eto otvorilo se neko novo poglavlje, da li će biti 35 ili 105, sad više nije bitno. Ali kažem, briselskim sporazumima Beograd se faktički odrekao svoje južne pokrajine.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva lidera Srba sa Kosova, Radmila Trajković i Marko Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.